Усім доброго ранку, ви слухаєте Громадське радіо. Це ранкова хвиля, і в студії сьогодні для вас працюють Євген Павлюковський та Ірина Славінська. Дмитро Сміян за режисерським пультом. Будемо разом прокидатися. І, як завжди, цього ранку у нас є трохи новин, добрих і поганих. Давайте прокидатися, відкривати очі, вуха та дивитися і слухати світ. Та не знаю, почати, напевно, можна з такої хронологічно найпершої новини. Зовсім нещодавно Петро Порошенко завершив свій виступ у Вашингтоні. Він виступав у Конгресі США. Це, до речі, цікавий феномен. Поки ми спали тут в Україні, у Вашингтоні Петро Олексійович вже встиг виступити. І, власне, дуже багато цитат з його виступу можна прочитати у Твіттері «Голос Америки». Тому, якщо ви вже прокинулися і користуєтеся цією соцмережею, то заходьте. Також у Фейсбуці Мирослава Гонгадзе робили невелике відео включення. І ось для себе я винесла дуже цікаву цитату Порошенка, котрий у Вашингтоні пообіцяв, що урядова криза в Україні буде вирішена до кінця тижня. Якось так, не знаю, дуже цікаво бачити, як ставиться дедлайн виходу з кризи.
Ну, насправді, бачиш, у нас все звикли ще поки що планувати. Тобто такі от засади планової економіки, планової політики,
ну,
вони
добре,
в нас ще
досі
трошки присутні.
Ну, добре, що це не п'ятирічка виходу з кризи, це теж дрібниця, а приємна.
Ще одна новина також пов'язана безпосередньо з нашим президентом, стосується того, що він підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році, так називається цей указ. І, як повідомляє прес-служба глави держави, відповідно до цього указу у запас будуть звільнені військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліста та магістра та відслужили встановлені терміни строкової служби вже в Україні. І, власне, звільнення в запас відбудеться у квітні-червні та у листопаді 2016 року. Указом також передбачене звільнення в запас у жовтні та грудні 2016 року інших військовослужбовців строкової служби, які також вже відслужили встановлені норми військової служби. І також цей указ визначає терміни проведення чергових призивів громадян на військову службу. Це буде з 5 травня по 30 червня та у жовтні-листопаді також, відповідно, 2016 року.
І продовжуючи тему, пов'язану з військовою сферою, ось не можу не прочитати свіже зведення із зони АТО за добу станом на 6 ранку. Традиційно прес-центр публікує в своєму Фейсбуці такі короткі звіти. Ось із них можна винести те, що в Авдіївці продовжують стріляти. Принаймні, прес-центр штабу АТО пише про 7 обстрілів з мінометів у напрямку Авдіївки. Також кажуть, що стріляли поблизу Опитного та Пісків і в Широке на Павло Полі і Талаківці. І на Луганщині в Трьохізбинці стріляли, і всього 49 обстрілів зафіксовано. Будемо стежити за новинами. Уже дуже скоро о 8 ранку вийде перший випуск новин від наших колег. В ньому можна буде почути більше новин.
Ну, а власне, вибухи не тільки на сході України були чутні вчора. Зокрема, стали відомі подробиці замаху на депутата Верховної Ради Парасюка, коли невідомий вчора приблизно о 22 годині вечора кинув у бік Володимира Парасюка предмет, який вибухнув. Сам депутат, за інформацією, не постраждав. Про це написав перший заступник голови Національної поліції Вадим Троян у своєму Фейсбук. Він написав, що сьогодні близько 22 години в місті Києві по вулиці Лесі Українки, 9 В. Скоєно замах на життя народного депутата Парасюка. Виходячи з авто, невідомий кинув у його бік предмет, який вибухнув. Сам депутат не постраждав, але від вибуху пошкоджено 3 автомобілі, які були припарковані, написав він. Також Троян повідомив, що за фактом замаху на життя нардепа відкрито кримінальне провадження за статтею 112 Кримінального кодексу України «Замах на життя державного діяча».
Ну, якщо ми вже продовжуємо говорити про вибухи, то, звісно, не можна не повернути голови в бік подій міжнародних. Наприклад, у Республіці Нігер продовжуються теракти. 30 березня стало відомо про те, що 6 солдатів було вбито і 3 були поранені. Це сталося внаслідок нападу угрупування Боко Харам, яке часто називають ісламістським угрупуванням. Воно, по факту, є набагато складнішим, але ми не будемо будемо зараз говорити про релігійні аспекти цієї терористичної організації. Взагалі, на південному сході Республіки Нігер це вже стають доволі регулярні напади з боку Боко Харам. Нігер – це сусідня із Нігерією країна, і, власне, Боко Харам діє подібним чином, як і Ісламська держава на Ближньому Сході. Вони поволі розповзаються територіями різних країн, намагаючися взяти під свій контроль, чи принаймні під такий контроль терору і страху окремі території. І ось видно, що з Нігерії вони потроху намагаються вилізти в інші сектори. Це вже не перший, пропускаю, на жаль, не останній теракт Боко Харам. В Африці неспокійно, треба, мені здається, прицільніше стежити за цим регіоном також.
Ну і, власне, переходимо до більш позитивних новин. Зокрема, стосуються вони, правда, не зовсім України, а наших сусідів-поляків. Зокрема, Польський інститут національної пам'яті представив проєкт із знесення більш ніж 500 пам'яток Радянського Союзу. Про це пише польський портал open.pl. І, власне, радянські пам'ятки, як зазначає Інститут національної пам'яті, символізують панування комуністичної системи над Польщею і повинні бути знищені. Загальнонаціональний проєкт Інституту національної пам'яті буде направлений до місцевих органів влади протягом найближчих тижнів. І от, зокрема, як зазначається, що збереження цих пам'яток є наслідком незавершеного в Польщі перетворення початку 90-х років. Це була фатальна помилка, яка вже багато років дає паливо, яке використовується в пропаганді і провокації, націлених проти нашої батьківщини. Про це сказав президент Інституту національної пам'яті Польщі Лукаш Камінський. А йдеться, власне, про 500 пам'яток часів Радянського Союзу, і значною мірою вони були побудовані саме Червоною армією. В планах Національного інституту Польщі, власне, ці пам'ятки і монументи найближчим часом демонтувати ще до прийняття цього закону. Відповідні ноти будуть розіслані місцевим громадам, також зазначає Лукаш Камінський.
Якщо ми вже продовжуємо цю таку ранкову ноту перемоги, я, до речі, нагадаю, що ви слухаєте ранкову хвилю на громадському радіо. Сьогодні в студії для вас зараз ранок починають новинами Євген Павлюковський та Ірина Славінська. І ми зараз на ноті перемоги від зради ми плавно йдемо до іншого полюсу. І ось я читаю на сайті «Європейська правда» цитату із висловлювання прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, котрий, даючи інтерв'ю, висловив припущення, що в Нідерландах 6 квітня громадяни проголосують на референдумі за угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Ми темі цього референдуму чимало часу в ефірі громадського радіо приділяємо. Будемо говорити про це і надалі. Якщо вас цікавить тема, до речі, на сайті громадськирадіо.орг можна послухати і почитати старіші матеріали на цю тему. Ну, а попереду до 6 квітня ще будемо тримати схрещені пальці та говорити про роботу українських лобістів, в тому числі українських, в тому числі лобістів.
До речі, от якщо говорити саме про українських лобістів, то відзначають, що вони справді там досить наполегливо працюють, і зокрема Міністерство зовнішніх справ України прикладає чимало зусиль для того, щоб, власне, якось громадянам Нідерландів роз'яснити, наскільки це важливо, доцільно і корисно буде для обох держав, і, власне, не тільки для України. І от також, не знаю, я принаймні спостерігаю, що навіть самі українці, вони досить так пильно за цим стежать, і багато моїх знайомих говорили, що переживають за це, що, ну, справді, а раптом не проголосують. Хоча ми знаємо, що цей референдум містить лише такий дорадчий характер, але все ж, власне, він, очевидно, буде таким висловленням поглядів щодо України, от, зокрема, громадян Нідерландів.
Я, до речі, тут не погоджуюся. Всі аналітики погоджуються в тому, що цей референдум – це не так історія про Нідерланди і Україну, як історія про ставлення Нідерландів до Євросоюзу.
Так,
і цей референдум більше покаже, яке співвідношення між євроскептиками і оптимістами всередині самої країни. Саме тому це голосування стосовно України таке важливе, і саме тому прем'єр-міністру Нідерландів не все одно, що там проголосують, бо це великою мірою історія про зовнішню політику. Справді є про що говорити, а ранкова хвиля продовжується.
Ну і, власне, ще одні новини, які також стосуються наших найближчих сусідів вже, це безпосередньо з Латвії. Так, збройні сили цієї країни зафіксували неподалік латвійських кордонів субмарину Російської Федерації. Про це в середу повідомляють Національні збройні сили Латвії на своїй сторінці у Твіттер. У виключній економічній зоні на відстані 3 морських миль від кордону Латвії було зафіксовано субмарину Російської Федерації класу «Кіло», яка спостерігала за групою фрегатів НАТО, йдеться у повідомленні. І також нагадуємо, що військові кораблі та літаки Російської Федерації з початку конфлікту в Україні і загостренням стосунків між Заходом і Російською Федерацією все частіше фіксуються поблизу повітряних і морських кордонів країн Балтії. Зокрема, у 2015 році військові літаки Російської Федерації неподалік кордонів Латвії були помічені більш ніж 270 разів. При цьому повітряний і морський простір держав вони не порушують, однак у випадку саме з літаками йдеться про загрозу цивільній авіації, відзначають, зокрема, у Латвії, а в країнах Балтії інших і в Британії неодноразово заявляли, що польотами своїх літаків біля кордонів балтійських країн Росія, зокрема, демонструє силу і тестує реакцію НАТО.
Ну, а ми продовжуємо тестувати, що нам принесе наступний день. Я, до речі, нагадаю, що сьогодні четвер, 31 березня, 7 година 10 хвилин на студійному годиннику. Ви слухаєте ранкову хвилю на громадському радіо. У студії сьогодні працюють Євген Павлюковський та Ірина Славінська. І ми, напевно, потроху згортаємо цей випуск новин. Треба хіба що звернути увагу на погоду. Ви звернути за вікно буде для старту достатньо, щоб побачити, що там йде дощ. І тому варто не забути з собою парасольку і, можливо, не знаю, вибрати який-небудь яскравіший колір, аби трохи покращити собі настрій і таким чином наблизити весну, адже стовпчик термометра, до речі, повзе вгору впевнено і, я сподіваюся, невідворотньо. Принаймні, сьогодні уже на Гісметео обіцяють плюс 14 і короткочасні дощі, тому треба, не знаю, якось так збалансувати цю готовність до опадів і до достатньо теплої погоди. Я все переживаю, чи взяти з собою сонячні окуляри, буде в мене нагода сьогодні протягом дня одягнути, чи треба буде дочекатися сонячного дня. Ну, побачимо.
Однозначно, що варто не забувати сьогодні, це парасолю. Принаймні, якщо ви живете в межах Києва області і кількох сусідніх областей, тому що там якраз обіцяють справді досить вологу, мокру погоду, дощитиме. Ну, а також варто нагадати, що нас можна слухати не лише онлайн, а нас можна слухати також на цілому переліку частот в Україні. ХФМ діапазоні, зокрема, от у Києві нас можна чути на 74 МГц. Також у Луганській та Донецькій області нас чудово чутно у Волновасі на 66,05 та 103,8 ФМ. Також у Краматорську на 90,9, у Красноармійську на 99,6, у Старобільську на 90,2 МГц і у Широкому на 101,8, у Біловодську на 92,6, у Білолуцьку рівно 100 МГц і у Зоринівці громадське радіо можна чути на 103,7 МГц. Тож долучайтеся до нас саме на цих частотах. І також не забувайте, що якщо ви щось не дочули, на сайті громадськерадіо.org вже буквально за кілька годин з'явиться інформація, яка була і, тобто, буде сьогодні озвучена в ефірі. Тож,
але, здається, ми вже
прочитати.
Трохи заговорили слухачів. Давай переведемо подих і, може, трохи послухаємо музики і підготуємося до тих цікавих і свіжих розмов, які у нас попереду.
Так, от насправді зараз вже переходимо до в композиції від співачки Емі Вайнхаус, яка співає нам, що «You know I'm no good», «Ти знав, що я не така вже і хороша», співає вона. Тож до цієї композиції ми переходимо і повернемося вже після цієї музичної паузи. Залишайтеся на хвилях громадського радіо.
This is when my
Amy Winehouse, You Know I'm No Good, щойно пролунала ця композиція в ефірі громадського радіо. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Євген Павлюковський та Ірина Славінська сьогодні працюють для вас.
І ми продовжуємо традиційно для «Ранкової хвилі». Давайте згадаємо найцікавіші розмови про нове, котрі звучали у нашому ефірі вчора ввечері. І вчора ввечері у наші колеги Наталя Соколенко та Андрій Герасим мали неймовірно цікаву розмову з Олексієм Мацукою. Це наш колега із проєкту Донбаського громадського телебачення. І вчора наші колеги в студії програми «Громадська хвиля» обговорювали те, що німецький журнал «Більд» оприлюднив у своїй статті дані про пряме управління окупованим Донбасом з боку міністрів уряду Російської Федерації та цивільних громадян Російської Федерації на Донбасі. Що там відбувається, хто і чим і як у ручному режимі керує, слухайте більше в інтерв'ю з журналістом Олексієм Мацукою.
Це для нас не новина, те, що написав Більд. На жаль, що для всього світу, мабуть, це новина, бо ми, журналісти, які постійно спостерігаємо за кризою і зсередини, і з Краматорська, і з Маріуполя, і з Києва також, ми знали дуже чудово про ті процеси, які там відбуваються. І пишемо вже про це 2 роки. Але треба, мабуть, щоб Більд написав про це, щоб ми більш широко почали говорити, що знов-таки російська окупація там відбувається і продовжується. І, в принципі, форма, яку вибрали для себе представники уряду Російської Федерації або парламенту, вона абсолютно робоча. І так само там є куратори від цих людей по всіх відомствах. Наприклад, якщо ви берете економічне міністерство, так зване ДНР, то там є людина, яка представляється на публіку як місцева, але реально керує всім людина, яка приїжджає на ротацію з міста Москва, з відповідного міністерства Російської Федерації. І вона там же виконує фактично всю роботу по податках, там по зборах, по статистиці і так далі. І, до речі, це вже відбувається не перший місяць, а відбувається вже достатньо давно. Нібито таке враження, що ми самі в місті Донецьку не можемо впоратись з управлінням територією цією. Да? Так само, як було, наприклад, якщо ви пам'ятаєте, перші місяці, коли вони оголосили, що вони тепер нібито республіка, там саме росіяни керували. Бородай, він громадянин Російської Федерації. Там жодного не було в керівництві представника міста Донецька, до речі, або інших міст Донецької області. Вже потім з'явились Захарченко, якось там Пушилін якусь позицію вже зайняв, і Пургін. Але з самого початку керівний склад був саме громадяни Російської Федерації. І зараз ці громадяни, ну, це просто некрасиво з точки зору, піару, і тому вони вибрали тактику, коли є показове обличчя з місцевих, хтось якась там ідеологічна маріонетка ДНР, а реальні всі справи – це хтось на ротації. Так само і, до речі, коли заарештували цих волонтерів з Донецька, остання вже хвиля, і активістів, і Козловського, і Марину Черенкову, і цих звідти попросили виїхати, Енріки з командою, то це якраз і пов'язано з тим, що там змінилися на ротацію, приїхали нові куратори в ФСБ до будинку СБУ, де знаходиться зараз МГБ. І це, власне, є результат. Бо там люди приїжджають, вони відірвані від місцевого ландшафту. Вони приїжджають з Москви. Вони не знають, що таке там, наприклад, Марина Черенкова, або що таке Енріке Менендес. Тому їм все одно. Вони всіх цих вони просто виганяють, і все.
Тобто в Гуглі набирають Марина Черенкова, дивляться її висловлювання, що Донбас – це Україна, наприклад, і не знаючи, що вона, наприклад, співпрацює з Ахметовим, чи що відбувається?
Насправді відбувається тотальна зачистка для того, щоб повністю контролювати це поле. Вони вважають, я так думаю, що дуже просто це зробити їм 1-мільйонне місто, Донецьк, зробити з нього гетто з тотальною інформаційною такою стіною. Але ну, це не так, це у них не виходить. І ви бачите і наші репортажі звідти, і колег, і власне, продовжуємо збирати інформацію. Так, це небезпечно, але треба це робити.
А наскільки є широкими стосунки між представниками цієї російської, ну будемо казати вже чесно, окупаційної адміністрації та представниками українського бізнесу? Наскільки ця російська вертикаль може впливати на український бізнес, на прийняття їм якихось рішень?
Розумієте, питання в тому, що вже б, я думаю, все було вирішено з Донецькою областю, якби була кандидатура, яка б влаштувала і Київ, і Москву, ну і відповідно західні певні столиці, де відбувається рішення по Донбасу. Але така кандидатура, вона дуже контроверсійна і дуже важка для пошуку. І оці стосунки, про які ви кажете, вони відбуваються. ЄМЗІ на Київський металургійний завод, він як працював, так і працює. Належить він українському бізнесмену-олігарху Рінату Ахметову, який тут живе, не виходячи на білий світ, від людей ховаючись.
Живе в Києві?
Він в Києві, так. Угу. І відповідно, які насправді стосунки менеджменту ЄМЗ з ДНР, це загадка. Але ми бачимо, що менеджмент був той же самий, що і в період доокупаційний, довоєнний. Так само Авдіївський завод, так само Маріупольський завод. Система фактично внутрішньокорпоративна, оця Ахметовська, під кого, власне, вся область будована, так би мовити, да? не область для людей, область для Ахметова, то система не змінилася, вона працює дуже чітко, дуже чітко. Нічого не простою, і все відгружається, добувається, використовуються всі ці ресурсні потужності, люди отримують, до речі, зарплату на окупованих територіях. Тому без стосунків я не думаю, що це може.
А зарплату в яких грошових одиницях вона отримує?
Дехто, де частину і в рублях, і частину в гривні.
А як гривня туди потрапляє?
Оцього мені важко сказати, але я знаю, що на картки отримують гривні зарплату. Ну, тобто не самі гривні паперові, а на картку отримують, якщо у вас банківська картка України, ви працюєте на українському підприємстві, яке працює в окупації, ви отримаєте гривню. І вони там працюють, і шахти працюють, і ЄМЗ працює, і інші в Луганській області також.
Ну, а гривня ходить іще там? Можна гривня розрахуватися
можна,
в Донецьку?
Можна, да.
В цьому матеріалі Bild якби досить критично говориться про те, що якби наявність цієї окупаційної адміністрації, вона ставить під сумнів взагалі виконання Мінських угод. От на вашу думку, чи взагалі можливо от при дії цієї адміністрації виконання цих угод? І, ну, тобто, вона має звідти якось забратись, чи як? Ну, чи це все буде?
Дійсно, в Мінських домовленостях йдеться, згадуються військові угрупування, так, що вони мають піти, що кордон має, очевидно, звільнитися від чиїхось інших прикордонників, а про цивільних не йдеться.
Ну, бачите, вони ж намисно назвали себе, там, якась гуманітарна місія, ЧП ДЛ спішать на помощ місту Донецьку, да? З російськими паспортами. Але це лише прикриття, ми чудово це розуміємо. Якщо дивитися на реальний функціонал цієї комісії там або департаменту, чи як вони називаються, то це звичайно, що це тіньове керування Донецькою областю. Це, звичайно, порушує Мінські угоди. Але в умовах гібридних цих угод і гібридного миру такі самі гібридні угоди існують. Ну, ви сподівались, що отримаєте прозору політику від уряду Російської Федерації або від маріонеточних урядів, так званих ДНР та ЛНР, цього ніколи не буде. І так само Мінські угоди, до речі, вони підписані ким, і які на 7 аркушів хіба там розписана процедура і так далі. Це питання, власне, до того, як ми ставимось і до себе, і до документів, які підписуємо, і в яких країні ми живемо. Якщо в США у нас навіть люди балотуються за право балотуватися, борються, то у нас просто хтось одноосібно вирішив, що він Кучма буде зараз підписувати від всього українського народу документ. А документ виявився на 7 аркушів. А в 7 аркушах там декілька пунктів, які взагалі ніяк не прописані, і ніхто не знає, яка логіка туди закладувалася.
Олексій Мацука, автор проєкту «Донбас реалії» на Радіо Свобода, журналіст із Донецька в програмі «Громадська хвиля». Ну, а ми продовжимо, давайте поговоримо про Рената Ахметова. От його представники, як йдеться в матеріалі видання німецького Bild, беруть участь у роботі цього тіньового російського уряду на Донбасі. І він був такий вкид, так би мовити, вкидання в пресу, в українську і світову, що, мовляв, можна йому було би непогано передати керівництво Донбасом, причому тієї частини, яка зараз окупована, так? Йдеться про це.
Ні, я так зрозумів, що всю.
Всю, так? Да. Ну, але реакцію отримали негативно. Так? Ну, а що далі?
Ну,
розкручується далі цей проєкт, за вашими даними, чи шукаються інші варіанти?
Як свідчать всі розмови, які я веду з представниками тієї, так би мовити, влади, якщо можна так сказати, да, вони дуже активно нам зливають документи всі, один на одного там дають компромат, бо у них нема куди всередині ДНР давати, там нема ЗМІ в реальності. І вони, в принципі, всі чекають, що Рінат Ахметов має повернутися, і тоді у них буде вже взагалі благополуччя, щастя, і період Януковича повернеться. Да? Але в суспільстві там дуже багато є радикалів, які не бачать повернення будь-чого взагалі пов'язаного з Україною, будь-то олігарх, будь-то там, я не знаю, громадський діяч або ще щось.
Повертаємося у студію програми «Ранкова хвиля» на Громадському радіо. Всім доброго ранку. Сьогодні разом із вами прокидаються Євген Павлюковський та Ірина Славінська. Дмитро Сміян за режисерським пультом. Ми продовжуємо цей ранок. 7:28 на студійному годиннику. Сьогодні 4:31 березня. Трохи дощить за вікном, але у нашій студії дуже сонячно. І зараз стане ще краще від наступної розмови, яку ви почуєте у «Ранковій хвилі». Оксана Горбач і Ганка Третяк розповідають про проєкт «Like You» – це комунікаційні проєкти для Нідерландів про Україну. Ми справді продовжуємо тему референдуму стосовно асоціації з Євросоюзом України. Отже, як працюють українські лобісти, як можна скомунікувати потребу поставити правильну відмітку у бюлетені для голосування на референдумі?
Це питання, яке ми з Іриною порушили буквально на початку програми.
І ось і відповіді, так.
На нього, так, почути відповідь. Слухаємо і залишаємось на хвилях Громадського радіо.
Ми зрозуміли, що дуже важливо, щоб голландці, ну, ті, хто є, якби, носіями культурної зрозумілого коду для самих голландців, щоб вони говорили про Україну. Якщо є такий досвід, якщо є досвід співпраці, якщо є якби зв'язки і взагалі розуміння України, то краще, щоб вони пояснювали зі своїми аргументами. Тому що я хочу сказати, що голландці дуже раціональні люди. Вони відрізняються від нас от в цьому трішечки, тому що ми більш, ну, я так
емоційні.
Гадаю, що ми більш емоційні, да. А голландці, вони все, от навіть до того, що казала Оксана, ми коли спілкувалися, це таке було глибинне занурення у нас, тому що я багато разів була в Нідерландах, але цей раз це були такі спілкування кожного дня по 4-5 людей, і вони з різних прошарків, вони, і, ну, якби, і соціальних, і культурних, культурологічних, різним займаються, і багато з них говорили одне і те саме. Ми не розуміємо, насправді, ми так сіли, подивилися на це все, і ми не розуміємо, навіщо нам цей референдум, якщо він носить консультативний характер, але вже рішення прийняте і підписане нашим правительством.
Урядом.
Там, да. Не тільки урядом підписано, це вже схвалено монархом, насправді. Це надзвичайно важливий рівень, вищий за рішення парламенту.
Да. І у них велика довіра до своїх правлячих еліт. І вони кажуть, ми довіряємо. Навіщо ми будемо ще багато? Ну, це от, якщо 20 людей ми говорили, ми з ними, окрім того, що знімали, ми ще багато спілкувалися. Ну, приблизно десь 70% людей говорили одне і те саме. І якась частина казала, ми не підемо, тому що нам, ми не бачимо раціонально, навіщо. Ну, Ось. А з другого боку, дуже цікаво було те, що всі ці люди, з якими ми спілкувалися, це були і художники, і митці, юристи, студенти, бувші, які працювали з нашими, навчалися з нашими студентами. Тобто у нас такі дві частини були. Голландці, які говорили про Україну, і українські студенти, які навчалися в Голландії, а зараз повернулися і працюють для розвитку України в різних галузях. І тому я вважаю, що наша ідея працює, ми бачимо, як вона працює, коли голландці пояснюють, там вже до них звертаються за коментарями, тобто їм цікаво і яким чином. І у нас є там люди, наприклад, тут декілька прикладів, да? Один з спікерів, він є такою дуже цікавою особистістю, він володіє великим готелем в центрі Амстердаму, там готель і хостел для студентів, ще якась яка ферма, багато, якби він цей будинок розбудував, він входить до архітектурних найкращих зразків в Голландії. І він перший раз приїхав в Україну під час Майдану і був в Одесі, потім у Львові. І у Львові настільки його захопила ця нова генерація, називає, українців, що він каже, я стикнувся з великою проблемою, це проблема корупції, там політичних негараздів, економічних, але нова генерація, настільки вона не то, що європейська, вона просто, ну, це ті люди, з якими цікаво, і вони створили нетворк, який поєднує зараз Львів, якщо інші міста долучаються, хто хоче, і Європу. Потім вони створюють багато семінарів, він живе вже на дві країни. І великий такий його якби результат, вони зробили книжку з голландськими фотографами, які приїхали туди, і це було там, от, там 2 роки тривала робота, і вони створили книжку Львів, я голландською пам'ятаю, починаючи з парадоксів, щось, якась така назва в неї, я бачила її в руках, дуже цікава, вона на голландською мовою для голландців, англійською ще і українською є. І він далі продовжує, він розказав про різні формати, про те, наскільки складно лише нам бути частиною, але і їм, тому що там він казав, мені треба візи, мені треба в'їжджати, заїжджати. Ну, тобто, для нього теж не так легко бути якби частиною культурного середовища львівського. Але він дуже зацікавлений. Ну, там, я можу про кожного
вибачте,
з них дуже
багато. Це голландець, ви про голландця зараз.
Так,
але в'їзд громадянам Європейського Союзу безвізовий в Україну.
Ні, от він казав про те, що він може бути якийсь певний час, потім треба виїхати і знов заїхати.
А, ну, тобто, зрозуміло.
Це пов'язано не з візовою політики, це пов'язано з політикою перебування.
Ну, так само і громадянам України до 90 днів, якщо не помиляюсь, в країнах Європейського Союзу перебування. Та я у вас хочу запитати, я нещодавно був таким учасником невеличкого телевізійного опитування в країнах Бенілюксу, та от що люди знають про Україну. І з'ясувалося, що знають доволі багато. Оці всі наші колишні стереотипи там про футбол, про Кличко, про Чорнобиль, їх вже немає, а вже зовсім інші поняття вийшли на авансцену. Люди знають, що в Україні йде війна, що ця війна йде між Україною і Росією, вони доволі добре поінформовані, так?
А
далі, вони справді говорять про те, що у вас економічна криза, і як всі європейці, вони так дуже, знаєте, так дуже чемно кажуть про те, що ви боретеся з корупцією.
Ну,
тобто вони уявляють, що, ну, відбувається в Україні якась боротьба з корупцією. От. І водночас, знаєте, що ще здивувало? Що є такі думки людей, які кажуть, що Україна може бути конкурентом, зокрема, в аграрному секторі. І тому тут треба думати, чи відкривати всі економічні там шлагбауми і відкривати доступ для українських товарів, це також прозвучало. Але це говорять про те, що...
У нас звучить.
Ні, це звучало в Голландії і це звучало в Бельгії. Та? Це прості громадяни, також опитували і політиків. От, і цікаво, що насправді вони непогано поінформовані про те, що відбувається в Україні. А мені дуже цікаво, як би ви хотіли змінити оці стереотипи і що нового донести? От, щоб ви донесли, щоб громадяни, зокрема Нідерландів, дізнались про Україну.
Я хотіла би, знаєте, справа в тому, що історія, яку ми розповідаємо в даний момент в нашому проєкті, вона розповідає про Україну в новому контексті, про ті самі події, про які ви вже згадали. Справа в тому, що голландці надзвичайно пишаються своєю можливістю подати питання такого рівня на референдум. Це те, що вони вибороли в процесі свого будівництва своєї демократії. І це, власне, те саме, що і ми робимо. В ході своїх поточних процесів ми боремося з корупцією, ми стояли на Майдані для того, щоб ви вибороти своє право жити в демократичній країні. І тому ми доносимо їм цю саму історію з засади того, що ми зараз будуємо країну на засадах гідності, свободи і креативності. І ми показуємо на конкретних прикладах, на історичних фактах, на економічних показниках, яким чином ми це робимо. І Україна дійсно являється номером один на багатьох ринках у аграрному секторі, у експорті зерна там і так далі. І це не тільки, ну, не одна сфера, а IT так само. Це надзвичайно для нас перспективна сфера розвитку. І ми про це все намагаємося розповісти. Але більш за все в цьому проєкті, який ми тут розвиваємо, мені здається, його цінність найбільша в тому, що це, безперечно, проєкт, в якому дві сторони працюють на одну ціль, тому що в проєкті приймають участь і нідерландці, і українці. І один з найкращих прикладів, який я можу вам показати, от буквально прямо зараз відбувається. Міністерство закордонних справ зараз готує візит міністра закордонних справ у Голландію, і 3 числа вони планують зробити QA-сесію на Reddit. Тобто наш міністр буде відповідати в прямому ефірі на Reddit на запитання від голландців про референдум. На будь-які запитання. І допомагає реалізувати цей проект йому наш голландський активіст Йоріс Барендрах, який має надзвичайно великі зв'язки з Україною, і це один з наших найбільших друзів. Він запросив його до себе в офіс, він надав йому всі матеріали, надав перекладачів, надав техніку для забезпечення цього процесу. І, відповідно, це от відбувається в такій синергії між одним відомством і звичайними людьми в Голландії. І таких прикладів величезна кількість. Це, направду, от, те, що найбільше, мені здається, виділяє наш проект серед інших, тому що ми говоримо про синергію проєктів. Ми в Україні об'єдналися з Ганкою, з рядом дизайнерів, рядом розробників, які створили цей проєкт. І в Голландії нам допомагають розповсюджувати цей контент. Тому що, ви знаєте, в Нідерландах створено декілька активностей на підтримку України. Нідерландці створили, наприклад, так і ЗЯ. Або Ukraine референдум. І таких ініціатив дуже багато, і вони надзвичайно багато.
І це голландці ініціюють,
так? Це голландці ініціюють, так. В тому-то вся справа, що і величезна підтримка є. Але нам потрібно все рівно працювати. Я хочу тут наголосити, що нам тут в Україні, можливо, здається, що ми нічого не можемо зараз робити, бо там великі політики чимось займаються, а це ми маленькі люди, не маємо що зробити. Але я вам хочу сказати, що голландці дивляться на те, як ми реагуємо на цей референдум. І в одному з, ну, з наших співбесід з ними вони сказали, що нам важливо, що ви про це думаєте. Чи ви це підтримуєте, чи вам це байдуже, чи, ну, як ви до цього відноситесь. І тому саме в нашому проєкті є частина для української аудиторії. В принципі, будь-який українець може просто поширювати інформацію про те, що відбувається в Голландії, щоб ми просто розуміли, яка ситуація в світі відбувається. Але ми конкретно створили проєкт, в якому кожен український користувач Фейсбуку може поставити на свою аватарку тюльпан.
Отже, на цій ноті поставити на свою аватарку тюльпан, до речі, здається, непоганий план на сьогоднішній ранок. З цього можна уже плідно почати день. Ми продовжуємо ранкову хвилю на громадському радіо. Нагадаю, що сьогодні у студії для вас працюють Євген Павлюковський та Ірина Славінська за режисерським пультом Дмитро Сміян. І ми продовжуємо ранкову хвилю і трохи поміняємо тему, хоча вона насправді продовжує те, що ви щойно чули. Ми продовжуємо говорити про зовнішні, скажімо так, перспективи України у світі, про те, що самі українці думають про це. Вчора з'явилася публікація одразу двох дуже цікавих досліджень. Одне було опубліковано на сайті Американського міжнародного республіканського інституту, і в ньому сказано, що вступ до Євросоюзу підтримують 57% українців, і також більшість висловилася за те, що варто вступати до НАТО, принаймні 44% сказали своє так.
Це, до речі, вже досить суттєве число, тому що
це суттєве число,
що
це
десь
насправді
рік тому було близько 35, здається.
Але ця цифра стрімко росла, здається. Ми зараз спробуємо це згадати разом із нашою наступною гостою. Тільки нагадаю ще один дослідження, яке було опубліковане на сайті GFK Україна, і в ньому українцям ставили запитання, чи хотіли би вони, щоб голландці проголосували за угоду про асоціацію на референдумі 6 квітня. 64% вважають, що потрібно було би підписати і ратифікувати цю угоду про асоціацію. 72% дуже хочуть, щоб на референдумі Голландія проголосувала так. Що це за цифри і чи стоїть за ними якийсь важливіший, цікавіший суспільний тренд? Ми спробуємо розібратися з нашою співрозмовницею на телефонному зв'язку із ранковою хвилою Ірина Бекешкіна, котра очолює фонд демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва. Доброго ранку, пані Ірино.
Доброго ранку.
Отже, давайте спробуємо покоментувати цифри, які вчора було опубліковано в різних дослідженнях. Ця кількість людей, які говорять про свої симпатії і до Євросоюзу, і до угоди про асоціацію, і до перспектив вступу до НАТО, що це? Це випадково незвично великі цифри, чи це проявить наступні віхи тренду, який можна спостерігати вже певний час?
Ну, очевидно, що це тренд, який почався, власне, 2 роки тому з агресії Росії насамперед. Тому що ще 2 роки тому, більше 2 років тому, ще навіть під час Майдану, Україна все-таки ділилася надвоє. Половина України дивилася на схід, половина України дивилася на захід.
Ну, така дуже млява проукраїнськість переважала, здається, так, якщо я не помиляюсь? Так,
да, переважала, дещо переважала, там відсотків на 10 вона таки переважала. Але зараз очевидно стало, що східний вектор рухнув, і у нас просто немає іншого виходу, як рухатися в європейському напрямі, тому що ні туди, ні сюди теж не виходить. Тому що в нинішній ситуації, маючи такого сусіда і будучи в ситуації хоч і гібридної, а такі війни, ми не можемо вижити без союзників. Тому і громадська думка стала взагалі змінюватися. Причому європейський вектор підріс, але не так, скажімо, глобально, але рухнув просто східний вектор. Тому прихильників руху на схід і, відповідно, противників європейського напряму стало різко менше. Ну і, звичайно, найбільш радикальні зміни сталися у відношенні до НАТО. Тому що раніше, навіть при помаранчевій владі, коли була і відповідна робота пронатівська, але все рівно НАТО нам не НАТО. Да? Якщо взяти, найнижче було це, звичайно, при Януковичі, я пам'ятаю, в 12-му році лише 13% взагалі були за вступ до НАТО. Але зараз теж очевидно, що без військового союзу теж Україні вижити буде надзвичайно
важко.
Тобто
приходить розуміння, що це все-таки питання безпеки, да, в першу чергу.
Вже вперше за історію України вже стабільно переважає підтримка вступу до НАТО, хоча на відміну від вступу до ЄС, питання НАТО все-таки ділить країну. Ну, наскільки я пам'ятаю, десь приблизно за 40%, 47%, там 48% по різних опитуваннях за, а приблизно 30% чимось проти. І це регіонально. Але, повторюю, дуже важливі сталися, ми знаємо, кілька разів, бачимо, зросла підтримка членства в НАТО. І хоч воно і ділить, ну я в 13-му році, наприклад, на Донбасі, 0,3 підтримували членство в НАТО. Тобто фактично десь на межі статистичної похибки. В деяких опитуваннях було там 2%, в деяких 3%. Зараз по різних опитуваннях від 15 до 18. Тобто більше зараз на Донбасі хоч і проти, але все-таки підтримують більше, ніж всі Україні.
Так, це дуже суттєве зростання. Хотілося б уточнити, ось ви вже зауважили, що цей тренд, він почався 2 роки тому, одночасно з агресією Російської Федерації. Які ще чинники впливу на ставлення українців і до Євросоюзу, і до НАТО, окрім безпекових загроз? Чи видно тут вплив в медіа, можливо, якийсь політичний дискурс?
Звичайно, я б сказала, все-таки більше життя. Тому що медіа, я хочу ще раз нагадати, під час помаранчевої влади, під час президентства Ющенка, медіа теж були проєвропейські налаштовані. Але от люди, скажімо, вони орієнтуються не лише на медіа. Але що стосується переваг, чому люди дивляться на Захід, ну, звичайно, це можливість вільного пресування. В нашому опитуванні воно було на першому місці і зараз є. Тому, власне, безвізовий режим для людей важливий навіть тоді, коли вони ніколи не були в Європі. А таких у нас більшість в Україні, абсолютно, я б навіть сказала, більшість. Але все-таки люди цінять перспективу. Для студентів дуже важлива можливість вчитися на Заході. Ну, і взагалі люди вважають от другим за важливістю, що це підвищить рівень життя людей. Коли ми будемо членами, принаймні, коли ми будемо членами в ЄС, але і рух теж. Дещо менше, на мою думку, якщо моя основна думка, все-таки, вона в меншості. Але певна частина вважає, що це дозволить нам краще робити наші необхідні внутрішні перетворювання. І це справді так. Тому що люди вважають, що заважає найбільше. Чинники два. Перше – це корупція, друге – це економіка. І це правда. А от що стосується корупції, ну, ніхто не може заперечувати, що вплив наших європейських і взагалі західних партнерів тут дуже важливий. Багато рішень були ухвалені прямо під, скажімо чесно, тиском як всередині України, від громадянського суспільства, від громадської думки, так і наших західних партнерів. Ну, я маю на увазі, наприклад, ухвалення в більш раціональному вигляді закону про електронне декларування, яке прямо був тиск, і Томбінські висловлювалися, і західні партнери. Це дуже важливий закон боротьби з корупцією. І взагалі тут, я б сказала, дуже важливо на нинішньому етапі спільна думка і спільний тиск і нової України всередині України, тобто це і громадськість, це і люди, які дуже зацікавлені в тому, щоб Україна просувалася в європейському напрямку, а це значить зменшувати корупцію. А це дуже важливо, тому що якщо подивитися на дані Transparency International по корупції, то поруч з нами там нема жодної європейської країни. Ну нема. Тому що корупція, звичайно, вона в різних масштабах є всюди, але в таких масштабах, як в Україні, просто немає. Ніде в Європі.
Я нагадаю, що у нас на зв'язку український соціолог, директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна. Пані Ірино, давайте поговоримо про цей сегмент людей, які, зрештою, за результатами опитувань висловлюються проти. Їх за різними питаннями, їх тут набирається від 21%. Так. Зокрема, ті, які хотіли б, щоб Нідерланди проголосували проти, і ті, які не підтримують угоду про взагалі України та ЄС. А що можна по цьому сегменту сказати? Це люди, які проти Європи, чи вони, це проросійська позиція, чи це такий певний український, нейтралітет, які не хочуть, в принципі, ні Заходу, ні Сходу, а хочуть залишатися в такій позиції?
Тут різне, тому що частина людей, які раніше були за інтеграцію з Росією, країнами СНД, вони перейшли в категорію «важко сказати». Більше. Я вже казала, що європейський вектор підріс, але не настільки радикально зменшився східний. Тому вони, в таких роздумах. А частина з них, якщо передбачають відповіді, можливість питання ні туди, ні сюди, от вони вважають, що не треба нам. І туди не треба, і сюди не треба. Ну, це така, я б сказала, утопічна думка, але вона є. От вона вважає, що ні туди, ні сюди. А коли ми питали, які можливі негативні наслідки люди передбачають від членства в ЄС. Ми питали про членство, але можна це розповсюджити і на рух до членства в ЄС. Тому що, давайте скажемо прямо, ми все-таки цього хочемо. Це насамперед побоювання еміграції українців за кордон. От третина тих, хто вважає, що нам не треба рухатися на захід, побоюються, що от українці чвурнуть туди і будуть там працювати, а не в Україні.
Побоюються, що сусіди виїдуть, так?
Що ми виїдемо? Угу. Виїдемо працювати туди, а не будуть українці працювати тут. Наприклад, це властиво для людей старшого віку, і це реальне побоювання, правда, що от поїдуть працювати туди, а хто буде утримувати тут пенсіонерів, наприклад, угу. Або погіршення відносин з Росією. Для людей це важливо теж, тому що давайте не будемо забувати, є в нашому опитуванні 20% так і залишилося, які вважають, що нам треба орієнтуватися на більшу інтеграцію з Росією, що це все минеться, а нам треба поліпшувати з Росією, і що взагалі те, що зараз сталося, це сталося тому, що Україна вирішила йти на Захід. Угу. От якби цього не було, тоді у нас і з Росією буде все нормально, і торгівля буде нормальна, і ринки будуть російські, і так далі, і так далі. Тобто, ще частина людей так думає.
Чи спрацьовує на фоні всього, що ми знаємо про настрої українців, ця метафора про дві України? Ви вже зауважили, що в деяких питаннях досі можна спостерігати певний регіональний розподіл у вподобаннях?
Так, але раніше ця Україна ділилася по Дніпру, якщо говорити про зовнішньополітичні орієнтації. А зараз вона стала значно менша, та Україна. І вона концентрується навіть не в східних і південних областях. Бо в східних і південних областях тепер сталися радикальні зміни, і вони віддають теж перевагу членству в Європейському Союзу і руху туди. Хоча там значна частина від 30 і більше відсотків все-таки залишаються при своїх колишніх поглядах. Але от Донбас, ну, ті території, які перебувають під контролем України, тому що на непідконтрольних ми не можемо проводити опитування, але можна передбачити, що сам ти настрій набагато сильніше.
Угу. Почули вас. Дякуємо, що знайшли хвилинку вийти до нас на зв'язок. Нагадаю, що це була український соціолог та директорка фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна. Спілкувалися ми, зокрема, про очікування українців щодо референдуму в Нідерландів і взагалі по членству у ЄС.
Так, треба нагадати, напевно, що ви слухаєте ранкову хвилю на громадському радіо. Це наш спільний ранок. Ми прокидаємося разом. 7:52 на студійному годиннику. І, до речі, нагадаю, що у студії для вас сьогодні працюють Євген Павлюковський та Ірина Славінська за режисерським пультом Дмитро Сміян. І я сподіваюся, Дмитро зараз дасть нам можливість трохи послухати музики, перевести подих. Я особисто, коли веду ранкову хвилю, ніколи не можу впоратися зі спокусою весь плейліст заповнити улюбленою Ніною Сімон. Доводиться викручуватися, і сьогодні будемо викручуватися із піснею «Feeling Good», але у виконанні гурту «Мьюз».
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.
Так, ми теж неймовірно добре себе почуваємо в ефірі ранкової хвилі на громадському радіо. Продовжуємо цю годину, прокидаємося разом. І, напевно, зручно і добре робити це під музику. Давайте послухаємо ще одну неймовірно ранкову і динамічну пісню. Гурт «Оазіс» і пісня «The Importance of Being Idle». «Idle» означає «не роба». І ця назва – це непогана репліка на дуже відому п'єсу Оскара Вальда, але це вже інша історія.